Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, հիմնական թեմաների մասին նախամարոտ։ Արդյոք իշխող խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը մեկ ամսով կասեցնում է իր մասնակցությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, հակասական տեղեկություններ են ստացվում։ Գյումրիի պրայմերիզում ամենաշատ ձայները հավաքել է անկուսակցական Սարիկ Մինասյանը։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվի բանտում խոշտանգումների է ենթարկվում, հայտարարել է նրա փաստաբանը։ Սիրիայի հայ համայնքը օգնության կարիք ունի, արդյոք Հայաստանի կառավարությունը ձեռնարկում է որևէ միջոց օգնություն հասցնելու համար։ Սիրիայում անցումային ղեկավար Մուհամմեդ Ալ-Բաշիրը սկսել է հանդիպել Ասադից հետո մնացած կառավարության անդամների հետ, մինչ այդ Իսրայելը շարունակում է ոչնչացնել Սիրիայի ռազմական օբյեկտները։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախսակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Ռոբերտ Զարգարյանին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի Գյումրիում անցկացրած պրայմերիզներում 253 քվեով հաղթել է անկուսակցական Սարիկ Մինասյանը։ Վարչապետը հայտարարել է, որ ամենաշատ քվեն ստացած տեխնացուին կնշանակի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Դրա համար, սակայն, դեռ օրենք պիտի փոխվի, ինչը վարչապետին այդ լիազորությունը կտա։ Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության հաստատման հարցում հասել են ամենամոտ կետին, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը, մինչ Անկարա նման հայտարարություններ է անում։ Բաքուն շարունակում է պնդել, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Մայր օրենքը տարածքային պահանջ չի պարունակում հարևան երկրների նկատմամբ, արձագանքելով Ադրբեջանի վերջին հայտարարություններին Իքսի էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սիրիայից հեռացած Բաշար Ալ-Ասադը Ռուսաստանում է, այնտեղ անվտանգ է, հայտարարում են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Փոխնախարար Սերգեյ Ռյաբկովի խոսքով Ռուսաստանը ապաստան է տվել Ասադին, նրան տեղափոխելով ամենաապահով ճանապարհով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Վրաստանի իշխող կուսակցության պատվավոր նախագահ Բիդինե Իվանիշվիլին մեկ ժամ հեռախոսով խոսել են, հայտնում է վրացական երազանքը։ Ըստ հրապարակման, Մակրոնը ցանկություն է հայտնել նպաստել ստեղծված իրավիճակի լիակատար լիցքաթափմանը ու ասել, թե ցավում է Վրաստանում ստեղծված իրավիճակի համար։ Հաղորդվում է, թե նրանք պայմանավորվել են առաջիկա օրերին նույնպես կապի մեջ դնել։ Ավելի ուշ պաշտոնական Փարիզը հաղորդեց, թե զրույցը կայացել է Մակրոնի նախաձեռնությամբ։ Ըստ հաղորդագրության, Ֆրանսիայի նախագահը դատապարտել է քաղաքացիական հասարակության և ընդդիմության ներկայացուցիչների ահաբեկումները խաղաղթիչարարների և լրագրողների նկատմամբ բռնի գործողությունները։ Մակրոնը պահանջել է ազատ արձակել կամայականորեն ձերբակալված բոլոր անձանց ու կոչարել հարգել խոսքի ու հավաքների ազատությունը։ Ռուսաստանի պետդուման ընդունել է ռուսերեն ինչ տիրապետող երեխաների դպրոցներ ընդունվել նարգելող նախագիծը։ Կողմը քվեարկել 409 պատգամավոր դեմ է եղել, մեկը հաղորդում է 10 գործակալությունը։ Ընդունված օրենքով օտարերկրյա քաղաքացիները հանրակրթական ծրագրերով ուսանելու համար օրինակ անկացության վերաբերյալ փաստաթուղթ պետք է ներկայացնեն։ Դպրոցներ ընդունվելու համար էլ անհրաժեշտ կլինի ռուսերենի թեստ հանձնել։ Կարգավորումները ուժի մեջ կմտնեն հաջորդ տարվա ապրիլից։ Պուտին Թրամփ զրույց չի նախապատրաստվում, հայտարարել է Կրեմլի ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Մոսկվան սպասում է ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում հաղթած Դոնալդ Թրամփի երթմնակալության արարողությանը, վկայակոչելով Պեսկովի խոսքերը, գրում է 10 գործակալությունը։ Կրեմլի ներկայացուցիչի խոսքով առայժմ Թրամփի կողմից որևէ նախաձեռնություն չի եղել։ Անցած ամիս The Washington Post-ը, վկայակոչելով Թրամփին մոտ կանգնած աղբյուրները, գրել էր, որ ԱՄՆ նորընտիր նախագահը հեռախոսազրույց է ունեցել Պուտինի հետ։ Դմիտրի Պեսկովն այն ժամանակ հերքել էր այս տեղեկությունը։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակենք թողարկումը։ Տարօրինակ զարգացումներ են նախկին ԿՊԱԿ-ն ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Ղազարյանին կուսակցությունից հեռացնելուց հետո։ Նախ իշխող խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը հայտարարեց, որ մեկ ամսով կասեցնում է իր մասնակցությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, ակնկալելով, որ ԿՊԱ անդամները այդ ընթացքում պետք է հիմնավորեն Ղազարյանի հասցեին հնչեցվող մեղադրանքները, ապա քիչ առաջ նրա Facebook-յան էջում տարօրինակ ակտիվություն է նկատվել։ Էկրանից արված մի քանի լուսանկարների սքրինշոթերի հրապարակումներ են եղել, որոնցում հայտարարությունը ԿՊ-ում մնալու մասին։ Սակայն այդ սքրինշոթերից մեկում երևում է, որ հայտարարությունը ուղարկված է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանից։ Ռոպեներ առաջ այդ սքրինշոթը ջնջվել է։ Ինչ է կատարվում եւ ումն է այդ հայտարարությունը, Գայանե Սարիբեկյանն է փորձել պարզել։
Ես գնում եմ արդարության հետևից։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը նախընտրում է արդարությունը, հանուն ընկերոջ պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի մեկ ամսով կասեցնում է անդամակցությունը Փաշինյանի գլխավորած կուսակցությանը։ Ասլանյանն իր ուղերձն ընթերցել է Ֆակտոր TV-ի եթերում։
Ոչ ոք իրավունք չուներ անձնական կյանքի այդ բաները հանելու։ Ես չեմ կարող ուղղակի թողնել, որ այդ մարդուն այդ ձևով ճանապարից հեռացնեն և մեր երկիրը տուժի։
Հակոբ Ասլանյանն էլ իր թիմակիցների պես կարդացել է Հովիկ Աղազարյանի անձնական կյանքի դրվագները, որ իրավապահներից հասել է ԿՊԱ-ականներին ու չի տեսել պետությանը վնասող գաղտնի տեղեկատվության արտահոսք։ Չի կարդացել այնպիսի բան, որ կամաչեր ընկերոջ համար, ինչպես ամաչել է ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։
Այնտեղ դրված չի այնպիսի բաներ, որոնք կարելի է պետական դավաճանության այսպես քողի տակ դնել։
Պատգամավորը կարծում է, որ վարչապետ Փաշինյանին իրականությունը չեն ներկայացրել։ Անդամակցությունը սառեցնում է պայմանով, որ պատգամավորական խումբ ձևավորեն Հովիկ Աղազարյանին կանչեն պարզաբանումների ու փորձեն հիմնավորել Աղազարյանին վերագրվող մեղադրանքները, եթե չկարողանան իրեն համոզել, այդ ժամանակ էլ կլքի խմբակցությունը։
Ժամանակ տալիս եմ եւ Աղազարյանին, եւ ԿՊ-ին, եւ ինձ, այն որ վարչապետին այնպես չեն ներկայացրել, որ վարչապետը իրական պատկերացում ունենա, ես կարծես թե համոզված եմ դրան։
Հովիկ Աղազարյանին ԿՊ շարքերից հեռացրին կուսակցական փակ քննարկումից, տեղեկություններ լրագրողին հայտնելու, կուսակցական ու բարոյական նորմեր խախտելու պատճառաբանությամբ։ Այս որոշումը եղավ Աղազարյանի հայտարարությունից հետո, որ հրապարակավ մերժեց Փաշինյանի խնդրանքն ու մանդատը վայր չդրեց։ Իսկ ինչ բախտի կարժանանա հերթական ԿՊ-ականը, որ համարձակվում է դեմ գնալ խմբակցությանն ու աջակցել Աղազարյանին։ Կուսակցության պաշտոնական դիրքորոշումը դեռ չկա։ Ազգային ժողովի խոսնակը Ազատությանը փոխանցեց, որ չի նաբանում Ասլանյանի քայլը։ Իշխանականներից Արսեն Թորոսյանը միայն արձագանքել ու դավաճանություն որակել կուսակցի քայլը։
Քաղաքական դավաճանությունը պոզով ու պոչով չի լինում, այլ լինում է հենց այսպես, թե Աղազարյանի, թե Ասլանյանի դեպքում։
Ավելի ուշ Թորոսյանը շտապեց նույն տաղավար, որտեղ Ասլանյանը հայտարարեց ընկերոջը սատարելու մասին ու հայտարարեց, որ այսօր նիստ կհրավիրեն ու Ասլանյանին կհեռացնեն կուսակցությունից։
Այսպես կոչված անձնականը մի պահ կողքի դնելով հետաքրքիր է։ Հակոբ Ասլանյանը խմբակցության, նախաձեռնողի եւ այլ փակնիստերից մի կոնկրետ լրագրողի համակարգված ձևով տեղեկատվության, այդ թվում պետական գաղտնիք պարունակող արտահոսքեր կազմակերպելը սեփական թիմի նկատմամբ դավաճանություն չի համարում, իսկ կարող է մի նման համակարգված մեխանիզմի մասը հենց ինքն է կազմում։
Պատգամավորը չի վախենում, որ իրեն էլ կարժանացնեն Հովիկ Աղազարյանի ճակատագրին, կներխուժեն իր անձնական կյանքը, այն կդարձնեն հանրության սեփականությունը կամ մեղադրանքներ կգտնեն իր դեմ։
Այնտեղ շատ մարդիկ կային, որ չեն ծնվել, երբ որ 70-ական թվականներին ես որպես այլախո հետապնդվում էի։
Ինքը միակն է Փաշինյանի թիմում, որ արդարության ճանապարհը գերադասում է իշխող խմբակցության բռնած ուղուց, թե էլի մարդիկ կան, որ պաշտպանում են Աղազարյանին, ասած կան, որ Աղազարյանի դեմ կատարվածը սխալ են համարում, բայց չեն համարձակվում իր օրինակին հետևել։ Հակոբ Ասլանյանն անուններ չնշեց, բայց նկարագրեց Աղազարյանի հետ կատարվածից հետո ինչ հոգեվիճակում են ԿՊԱ-ականները։
Մարդիկ կան, որ կոտրված են, մարդիկ կան, որ անտրամադիր են, մարդիկ կան, որ կողմ են, բայց ձայն չեն հանում, իհարկե կան, կողմ են, որ արդար լինի ամեն ինչ։
Ասուլիսից ու Արսեն Թորոսյանի մեկնաբանությունների ջամերանց Հակոբ Ասլանյանի Facebook-յան էջում հայտնվեց քաղաքացիական պայմանագիր վարչության անդամ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանի հետ նամակագրության սքրինշոտը։ ԿՊԱ-ական նախարարը Հակոբ Ասլանյանին տեքստ է ուղարկում, որ նա նախարարի ձևակերպած տեքստը իր անունից հրապարակի, որ իր այսօրվա հայտարարությունները սխալ են ու էմոցիոնալ։ Ըստ այդ տեքստի Ասլանյանը պետք է հայտարարի, որ շարունակում է մնալ քաղաքացիական պայմանագրի լիարժեք արժեք անդամ։ Հակոբ Ասլանյանը այս նամակագրության ֆոտոից մի քանի հատ տեղադրել էր իր էջում եւ պարզ չէր նա դիտավորյալ է հրապարակել նախարարի հետ իր նամակագրությունը, թե միամտաբար։ Ավելի ուշ Մխիթար Հայրապետյանը ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ իր նամակն իրական է։ Ասլանյանն իր ուսուցիչն է եղել, իր միջոցով է անդամակցել կուսակցությանը եւ իր հետ այսօր խորհրդակցել է ու խնդրել է օգնել հայտարարության տեքստ գրել։ Ամեն դեպքում աշակերտի ձևակերպած տեքստը որպես հայտարարություն չհայտնվեց ուսուցչի էջում։ Ավելին, Հակոբ Ասլանյանի էջից անհետացան այս լուսանկարները։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի նախագահի խոսնակը հայտարարել է, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանը մանդատը վայր դնելու դիմում է գրել։ Ինքը Արուշանյանը դեռ տեղեկությունը չի մեկնաբանում, այն եւ նա այն 7 տեխնատուների շարքում էր, որ առաջադրվել էին Գյումրու համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի իշխանական տեխնատու դառնալու համար։ Պրայմերիզի ավարտից հետո պարզվեց, որ ավելի քան 1000 հարցվածների շրջանում ամենաշատը հնչել է անկուսակցական Սարիկ Մինա Սյանի անունը և հավանաբար հենց նրան էլ քաղաքացիական պայմանագիրը Գյումրու ժամանակավոր քաղաքապետ կնշանակի։ Դա հնարավոր դարձնելու համար արդեն իսկ խորհրդարան ամբողջացրել է անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունները։ Ով է այս նոր թեկնածուն և ինչ է սպասվում Գյումրիում հաջորդիվ, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Գյումրիում իշխող ուժի անցկացրած երրորդ պրայմերիզի հաղթող անկուսակցական Սարիկ Մինասյանն է, նա տարիներ առաջ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորը եղել, այժմ ղեկավարում է միասնական սոցիալական ծառայության Գյումրիի տարածքային կենտրոնը։ ԿՊ-ն փաստացի իր 5 կուսակցական թեկնածուներով պարտվեց անկուսակցականին, կուսակցության վարչության անդամ Արթուր Հովանիսյանը սակայն այդպես չի կարծում։
Ով էլ հաղթեր պրայմերիզի 7 թեկնածուներից, լինելու էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթան, որովհետև մեր նպատակը այն չէր, որ հաղթի այս կամ այն թեկնածուն, եթե այդպես լիներ, ապա դուք գիտեք, որ օրենսդրությամբ որևէ խոչընդոտ չկար, որ վարչապետը ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակեր պայմանական մերկուսակցության որևէ անդամներից մեկին, բայց դա տեղի չունեցավ, որովհետև մենք եկանք եւ հարցրեցինք գյումրեցիներին, գյումրեցիները մեզ տվեցին այդ հարցի պատասխանը եւ մենք կարաշնորթվենք գյումրեցիների ասածով, եւ վարչապետը ըստ էության, ինչպես եւ խոստացել է, կնշանակի հաղթող թեկնածուին Գյումրիի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, և հետո արդեն կշարժվենք առաջ նոր քաղաքական գործընթացներով, և ուրեմն արդեն արտեր տնտրությունների ճանապարով Գյումրիի կառավարումը կվերադարձնենք բնականոն հուն։
44-ամյա Մինասյանը երկար ժամանակ անկուսակցական չի մնա, ըստ Արթուր Հովանիսյանի, նա է գլխավորելու արտահեր տնտրություններում ԿՊ-ի նախընտրական ցուցակը։
Պարոն Մինասյանը ամենայն հավանականությամբ կանթամակցի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, և հաշվի առնելով այս պրայմերիզի արդյունքները, պարոն Մինասյանը պետք է գլխավորի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակը առաջիկա արտահերթ ընտրություններին։
Գյումրին առած իշխանության է մնացել հոկտեմբերի վերջին, իշխող Բալասանյան Դաշինքն այստեղ ողջ կազմով հրաժարական տվեց նախկին ազդեցի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի դեմ հարուցված քրեական հետապնդումից հետո։ Քաղաքի նոր ղեկավարի Սարիկ Մինասյանի հետ այսօր զրուցել չհաջողվեց, շտապում էր Երևան Փաշինյանի հետ հանդիպման։ Այսօր կամ վաղը վարչապետը նրան Գյումրիի ժամանակավոր քաղաքապետ կնշանակի։ Համապատասխան փոփոխությունը տիմորենքում հրատապ ռեժիմով քննարկվեց ու և վարչապետն արդեն կարող է անել այդ նշանակումը։ Գյումրիի պրայմերիզին մի շարք սկանդալային զարգացումներ էին նախորդել։ Իշխող ուժի քաղաքապետի թեկնածուն ի սկզբանե պատգամավոր ԿՊ-ի տեղի կառույցի ղեկավար Կարեն Սարուխանյանն էր, բայց նա նարկոսկանդալում հայտնվեց ու կուսակցությունը մարտավարությունը փոխեց ու կանգ առավ պրայմերիզի միջոցով թեկնածուին որոշելու տարբերակին։ Իսկ պրայմերիզից ժամեր անց հայտնի դարձավ, որ դրա մասնակիցներից մեկը երկրորդ տեղ զբաղեցրած ԿՊ-ական պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանը հրաժարվում է մանդատից։ Ինչու Դավիթ Արուշանյանը այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել լուրերը, թե վարչապետը նրա Շիրակի մարզպետ է նշանակելու, բայց նրա թիմակից Արթուր Հովանիսյանը այսօր չէր բացառում, որ Արուշանյանը կարող է վերադառնալ Գյումրի։
Ես խոսում քաղաքական գործընթացների մասին, որտեղ մեր գործընկերները, ովքեր Գյումրիում ունեն վստահություն քաղաքացիների կողմից, որը արձանագրվեց այս պրայմերիզով, պետք է գան և իրենց քաղաքական ներդրում ուղղություն ունենան մեր գաղափարախոսության արժեքների տարածման տեսանկյունից քաղաքում, ինչպես նաև իրենց ներդրումը որպես ազգային ժողովի պատգամավոր քաղաքի կառավարման եւ զարգացման գործում։
Շիրակի գործող մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը նարկոսկանդալում հայտնված Կարեն Սարուխանյանի մտերիմներից է։ Վերջերս կառավարության նիստում վարչապետը հրապարակավ խիստ նկատողություններ տվել նրան։ Մուշեղ Մուրադյանը հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրահայերի վիճակին անդրադառնանք։ Սիրիայի հայ համայնքը օգնության կարիք ունի։ Արդյոք Հայաստանի կառավարությունը ձեռնարկում է որևէ միջոց օգնություն հասցնելու համար։ Ռազմական գործողությունների եւ քաոսային իրավիճակի պատճառով շատ ընտանիքներ, որ օրվա հացը վաստակում էին օրվա աշխատանքով, դրա հնարավորությունը չեն ունեցել եւ հիմա լուրջ ճգնաժամ է հացի խնդիր։ Թեև այժմ արդեն կարծես ռազմական գործողությունների հետ կապված խոճապային վիճակն ու տագնապը մեղմվում են, սակայն կյանքը դեռ հունի մեջ չի մտել անորոշությունը շարունակ ակվում է։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
$35 սնունդ գնելու եւ առաջնային կարիքները բավարարելու համար Հալեպի մոտ 15,000 հայ համայնքի ամեն ընտանիք հենց այսքան մեկ անգամի աջակցություն է ստացել Բերյոթեմի ազգային առաջնորդարանից Կիլիկիո կաթողիկոսի աջակցությամբ։ Վախի ու անորոշության մեջ հայտնված Հալեպահայ համայնքը նաև նյութական լուրջ օգնության կարիք ունի։ Մոտ երկու շաբաթ առանց աշխատանքի մնացած մարդիկ պարզապես սնունդ գնելու հնարավորություն չունեն։ Երկրում արձանագրված եռապատիկ, քարապատիկ գնաճը էլ ավելի է սրել սոցիալական վիճակը։ Բերյո Հայոց թեմի առաջնորդարանի խոսնակ Մարիա Գաբրիելյանը բացատրում է. շատերն աշխատում և ապրում էին օրապահիկով, իսկ հիմա քաոսային իրավիճակի պատճառով գումար վաստակելու հնարավորություն չունեն։ Արհեստանոցները նոր-նոր են սկսել բացվել, բայց հասկանալի պատճառներով դեռ պատվերներ չկան։
Մարդիկ գումար չունեն սնունդ գնելու համար, այո։
Այո, գիտեք, որտեղ պատկարելի չի մը օրաբահիկով գաբրի, այսինքն օր գաշխատի օր գուտե։
Բերյոթեմի առաջնորդարանի խոսնակն ընդունելով, որ իրենց օժանդակությունը շատ քիչ է, այն հազիվ մի քանի օրվա համար բավարարի, հարց է ուղում Հայաստանի կառավարությանը, արդյոք կարող են Երևանից էլ որևէ աջակցություն ակնկալել։
Մենք կուզենք ցուք հարցնենք Հայաստանի կառավարության, որ ինչ ծևերով պիտի օժանդակեսուրի հայության մենք էլ տեղեկանանք։
Իսկ Հայաստանի կառավարությունից ֆինանսական աջակցություն չեք ստացել։
Ոչ, առայժմ ոչ։
Դուք ակնկալում եք, որ Հայաստանի կառավարությունը ինչ-որ նյութական աջակցություն ձեզ կտրամադրի։
Բնականաբար, ինչու ոչ, բնականաբար, ինչու՞ այ համայնքը ամենակարևոր խաղուտն է, որ մինչև այսօր իր ծբրոցներով, եկեղեցիներով, մշակութային կյանքով եւ իր ապրած ամենահավոր պայմաններու մեջ հայ կյանքը գտավ վահել քերակույն ճիքերով։
Սիրիայում շուրջ երկու շաբաթ ծավալվող դրամատիկ իրադարձությունների ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը որևէ կերպ աջակցել է հայ համայնքին։ Սփյուռքի հանձնակատար Զարեսինանյանն Ազատության հետ զրույցում նշում է, իրադարձություններն այնքան արագ են զարգացել, որ անգամ արձագանքելու հնարավորություն չի եղել։
Այնպես չի, որ կառավարությունը կարող է ինչ-որ բան անել եւ չի անում։ Գիտեք, իրավիճակը շատ արագ է զարգանում, շատ հեղուկ էր եւ կառավարությունը, ինչպես բոլորը, նույնիսկ արձագանքելու հնարավորություն չեն ունեցել իրատեսական։ Ես ձեզ մի այսպիսի օրինակ բերեմ, ասենք Դամասկոսի անկումից 3 օր առաջ ես բավական լայն զեկույց եմ ներկայացրել վարչապետին, հենց վարչապետի ընտրանքով պահանջով, եւ 2 օր հետո այդ զեկույցը լրիվ անհետեթ էր հնչում, որովհետեւ իրավիճակը կտրուկ փոխվել էր։ Իրավիճակի զարգացման սրընթացությունը եւ բնույթը պարզապես գործողությունների դաշտ չի թողել կառավարության համար։ Ինքներդ կարող եք պատկերացնել, եթե Հալեպը 2 օրվա մեջ հայտնվում է ռազմաճակատի թիկունքում, լոգիստիկորեն ինչպես կարելի օգնություն հասցնել Հալեպին։
Սփյուռքի հանձնակատարն ասում է, թե օրինակ Հալեպից Դամասկոս փախած 14 ընտանիքների համար տոմսեր էին ձեռք բերել, որպիսի նրանք կարողանային Դամասկոսից դեկտեմբերի 14-ին մեկնեին Երևան, բայց Զինյալների կողմից Սիրիայի մայրաքաղաքը վերցնելուց հետո կրկին իրավիճակը փոխվեց։ Ըստ Սինանյանի, դեկտեմբերի 14-ին Դամասկոսից դեպի Երևան չվերթը ավիաընկերությունը դեռ չի չեղարկել։
Այսինքն հնարավոր է, որ այդ չվերթը իրականացվի դեկտեմբերի 14-ին Դամասկոսի
Երևան։ Չվերթը այս պահին առնվազն, այսպես թվայնային ձևով երևում է, որ տեղի է ունենալու։
անվտանգային խնդիրները դա չի առաջացնի։ Ի
վերջո դե մենք ենք դրա համար զարմանում։
Սփյուռքի հանձնակատարն ասում է, որ հենց այդ չվերթից 24 ժամ առաջ եւ հետո պարզ կլինի, թե ինչպիսի դրամադրություններ կան Հալեպում եւ Դամասկոսում, եւ արդյոք մարդիկ ուզում են Հայաստան տեղափոխվել թե ոչ։ Ամեն դեպքում Զարե Սինանյանը վստահեցնում է, Լիբանանում Հայաստանի դեսպանատան թեժ գծին զանգահարող Սիրիա հայերի թիվը վերջին օրերին կտրուկ նվազել է։ Մարդիկ հիմնականում զանգահարում են երկրից դուրս գալու հայկական անձնագրերի քաղաքացիությանն առնչվող հարցերով։ Արդյոք Հայաստան տեղափոխվելու ցանկություն հայտնողներ կան, որքան թիվ են դրանք կազմում, եւ հնարավորություն կա ընդհանրապես, եթե ովքեր ցանկանում են նրանց տեղափոխել Հայաստան։
Այդ թվի մասին չեմ կարող խոսել, որտեղ այդ թիվը երևի մի 20 անգամ փոխվեց վերջին 10 օրերի ընթացքում։ Հենց այս պահին Սիրիայից դուրս գալու ցանկություն ունեցողների թիվ մենք չունենք ընդհանրապես, որտեղ այն մարդիկ, որոնք ես դիմել են ու որ ցուցակագրել էինք, կարծես հետաքրքրված չեն դրանով։
Բերյո հայոց թեմի առաջնորդարանի խոսնակը միջդեռ պնդում է, իհարկե կան ընտանիքներ, ովքեր ցանկանում են տեղափոխվել Հայաստան։
Հստա պիտի գտնվին ընտանիքները, որոնք աստարսապի մտնորդի մեջ կամ անորոշության մտնորդի մեջ պիտի չուզեն ապրիլ։ Այո, կամ, բայց թեզ մեկ էլ ասեմ, որ անոնց տոմսերը ապահովված են, ինչքան որ գիտեմ, մարդիկ անձնական միջոցներով ապահովված են տոմսերը։
Որքանով է ճիշտ, որ հայ համայնքի համար այդ ծանր իրավիճակում Սիրիայում Հայաստանի դեսպանն ու հյուպատոսը լքեցին երկիրը և տեղափոխվեցին Բեյրութ։ Զարե Սինանյանը դժվարանում է այս հարցին պատասխանել, պատճառաբանելով, թե որոշման կայացմանը ինքը չի մասնակցել։ Ամեն դեպքում համոզված է, որ եղել են պատճառներ։
Ես չգիտեմ, այս օրինակ կար ռիսկ, որ զինյալները քաղաք մտնելիս կարող էին որոշ երկրների դիվանագիտական անձնակազմը թիրախավորել։ Չեմ տիրապետում այդ տեղեկությունների։
Թե Սփյուռքի հանձնակատարը և թե Բերյո թեմի առաջնորդարանի խոսնակը նշում են, հայկական համայնքում խուճապային դրամադրությունները վերջին օրերին մեղմվել են։ Հարյուրավոր հայեր, ովքեր Հալեպից փախել էին Դամասկոս, ապա նաև Հոմս, այժմ վերադառնում են իրենց տներ։ Մարդիկ այժմ անորոշության մեջ ուզում են հասկանալ, ինչ ապագա է իրենց սպասում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում Բաշար Ասադի երկարամյա իշխանության տապալումից հետո անցումային ղեկավար Մուհամեդ Ալ-Բաշիրը սկսել է հանդիպել Ասադից հետո մնացած կառավարության անդամների հետ իշխանությունը հաստատելու համար։ Միևնույն ժամանակ Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել եւ ոչնչացնել Սիրիայի ռազմական պահեստներն ու ենթակառուցվածքները։ Ինչը կատարվում Սիրիայում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
Սիրիայում տեղի ունեցած նարտակին ուժերի նախ եւ առաջ ամերիկացիների եւ իսրայելցիների ծրագրածներ այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի գերագույն հոգեվոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին, ակնարկելով նաեւ Թուրքիայի դերակատարության մասին։
Որևէ կասկած չկա, որ Սիրիայում տեղի ունեցածը Միացյալ Նահանգների եւ սիոնիստների համատեղ մշակած ծրագիրներ։ Այո, հարևան պետություններից մեկի կառավարությունը ևս Սիրիայում հստակ դերակատարություն է ունեցել, այժմ էլ ունի և կշարունակի ունենալ, բայց այս ամենի իրական նախաձեռնողները Ամերիկայում և Իսրայելում էին։ Մենք հստակ ապացույցներ ունենք և դրանք որևէ կասկածի տեղ չեն
թողնում։
Բուն Դամասկոսում կյանքն աստիճանաբար բնականոն հուն է մտնում։ Նախորդին արևմտյան մի շարք աղբյուրներ հաղորդեցին, որ Դամասկոսը գրաված Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամ ահաբեկչական խմբավոր ման ղեկավարությունը հրահանգել է իր զինյալներին լքել Սիրիայի խոշորագույն քաղաքները, նրանց փոխարինելով մինչև վերջին հարձակման մեկնարկն Իդլիբում ստեղծված ոստիկանական ստորաբաժանումներով։ Իդլիբից Դամասկոսը հասել նաև այսպես կոչված Սիրիայի փրկության կառավարությունը, որի անդամները երեք հանդիպեցին Ասադի կառավարության նախարարների հետ, պայմանավորվելով իշխանության փոխանցման մասին։ Սիրիայի անցումային կառավարությունն առաջիկա ամիսներին ղեկավարելու է Իդլիբից Դամասկոս ժամանած մասնագիտությամբ ինժեներ Մոհամադ Ալ-Բաշիրը։
Այսօր կայացած խորհրդակցությանը մասնակցում էին Իդլիբում գործող փրկության կառավարության աշխատանքային խմբի անդամները և տապալված ռեժիմի կառավարության նախարարները։ Նիստի նպատակը իշխանությունից հեռացված կառավարությունից գործերի փոխանցումներ նորին։ Անցումային կառավարությունը ամենայն հավանականությամբ կգործի մինչև գալիք տարվա մարտի 1-ը։
استلام هذه الملفات وتسيير الأعمال.
Սիրական նորիշխանություններն առաջիկա ամիսներին երկրում շատ անելիք կունենան, դրանցից մեկն ըստ ամենայնի նոր զինված ուժերի ստեղծումն է լինելու։ 13 տարվա քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում ամբողջությամբ հյուծված և բարոյալքված կառավարական բանակն այժմ ըստ էության գոյություն չունի, զինծառայողների մեծ մասը կամ գնացել է տուն, կամ էլ փորձում է հեռանալ հարևան Իրաք։ Սպառազինության մի զգալի մասն էլ ոչնչացվել է վերջին 3 օրերի Իսրայել ական հարվածների հետևանքով։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն իսրայելական կողմը մի քանի 100 հարված է հասցրել Սիրիայի տարածքին, ոչնչացնելով զինապահեստների, ռազմանավերի և ռազմական հետազոտական կենտրոնների մեծ մասը, դրան էլ գումարած Իսրայելի բանակի ցամաքային ստորաբաժանումները հարևան երկրում տիրող քաոսից օգտվելով ամբողջական վերահսկողություն են սահմանել Գոլանի բարձունքներում գտնվող բուֆերային գոտու հանդեպ։ Հայաթ Թահրիրաշ Շամ խմբավորման առաջնորդ Աբու Մոհամադ Ալ-Ջուլանին սակայն բացառում է, որ Սիրիան նոր պատերազմի մեջ ներքաշվի։
Վախենալ պետք չէ, երկիրը վերակառուցվելու է, վախի աղբյուրը նախկին վարչակազմն էր, այն այլևս գոյություն չունի։ Մարդիկ հոգնել են պատերազմից և նոր պատերազմի մեջ ներքաշվել, մենք չենք պատրաստվում։
Դամասկոսում իշխանափոխությանը զուգահեռ արևմտյան մամուլում սիրիացի զինյալների սրընթաց հարձակման նոր մանրամասներ են իհայտ գալիս։ Մերձավոր արևելքին թերևս ամենակաջատեղյակ ամերիկացի լրագրողներից մեկը, Դեյվիդ Իգնատիուսը, Վաշինգտոն Փոստի այսօրվա համարում որոշ մանրամասներ է հաղորդել աբեկչական ճանաչված Հայաթ Թահրիրաշ Շամ խմբավորման Իդլիբից մեկնարկած և Դամասկոսում ավարտված 12-օրյա հաղթարշավի և դրանում ուկրաինացիների ներգրավվածության մասին։
Քաջատեղյակ աղբյուրները հաղորդում են, որ 2-ից 4 շաբաթ առաջ ուկրաինական հետախուզությունը 150 փոքր դրոն և անօթաչու սարքերի մոտ 2 տասնյակ փորձառու օպերատորներ է ուղարկել Իդլիբ, այնտեղ տեղակայված առաջատար խմբավորմանը Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամին օգնելու համար։ Ուկրաինայի կողմից սիրիացի զինյալներին ցուցաբերվող գաղտնի օժանդակությունը այնքան էլ մեծ գաղտնիք չէր, չնայած դրան Բայդենի վարչակազմի ներկայացուցիչները շարունակաբար պնդում էին, թե դրա մասին որևէ տեղեկություն չունեն։
Արցախի նախկին պետնախարար, ավելի քան 1 տարի Բաքվի բանտում գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի պաշտպան Ջարեդ Գենսերը հարցազրույց է տվել ազատության ադրբեջանական ծառայությանը։ Նա հայտնի իրավաբան և իրավապաշտպան է, հարյուրավոր քաղաք բանտարկյալների ազատ արձակմանն է հասել և պնդում է, որ Վարդանյանը խոշ տանգումների է ենթարկվում բանտում, իսկ ադրբեջանի իշխանությունները շարունակ մերժում են Վարդանյանին այցելելու իր դիմումը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
1 տարուց ավելի ադրբեջանական բանտում պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբան Ջարեդ Գենսերը հայտարարում է. Ալիևի վարչակազմն այդպես էլ որևէ համոզիչ փաստարկ չի ներկայացրել, ապացուցելով, որ իր պաշտպանյալին բանտում չեն խոշտանգել։ Ամերիկացի փաստաբան ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նաև ահազանգում է. Ալիևի վարչակազմը հետևողականորեն մերժում է Բաքու այցելելու իր դիմումները։
Ադրբեջանի կառավարությունը իր և Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի անունից հայտարարել է, թե Ռուբեն Վարդանյանը խոշտանգումների չի ենթարկվել։ Միանշանակ կարող եմ պնդել, որ դա սուտ է։ Սուտ է, քանի որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն ողջ աշխարհում աշխատում է նույն սկզբունքով։ Երբեք ոչ հրապարակային, ոչ գաղտնի չի հայտնում, արդյոք անձը ենթարկվել է խոշտանգումների, թե ոչ։ Դա միակ ձևն է, որ երաշխավորում է նրանց մուտքը այդ երկիր։
Նիսին Գենսերն ու Վարդանյանի ընտանիքը հրատապ դիմում են ներկայացրել ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտե, պահանջելով դատապարտել Արցախի նախկին պաշտոնյայի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը։ Այդ նամակում հայտնել են, որ ապրիլին հացադուլի մեջ գտնվող Վարդանյանին տեղափոխել են պատժախուց, զրկել խմելու ջրից, քնելու և արտաքին աշխարհի հետ կապի հնարավորությունից։ Ադրբեջանի իշխանությունը հերքել է այս պնդումները՝ միաժամանակ մերժել բանտ այցելելու և տեղում իրավիճակին ծանոթանալու փաստաբանի դիմումը ան հնար դարձնելով ապացույցներ հավաքելու հնարավորությունը։
The only proof we can have, because it's the only proof we're allowed to have, is by what Ruben says.
Միակ ապացույցը, որ ես կարող եմ ստանալ, Ռուբենի խոսքերն են։ Եվ եթե Վարդանյանին իսկապես չեն խոշտանգել, ապա արդարանալու կամ թաքցնելու բան չունեն։
Ջարեդ Գենսերը 20-ամյա փորձով ամերիկացի փաստաբան իրավապաշտպան է, ով հարյուրավոր քաղբանտարկյալների շահերն են ներկայացրել տարբեր երկրներում։ Գենսերի պաշտպանյալներից են եղել Միանմայում ընդդիմության առաջնորդ Դո Աուն Սան Սուշին, հարավաֆրիկացի հայտնի քաղաքական ակտիվիստ և արքեպիսկոպոս Դեսմոնդ Տուտուն, նաև Չեխիայի նախկին նախագահ Վացլավ Հավելը, Մալազիայի վարչապետ Անվար Իբրահիմը, Մալդիվների նախկին նախագահ Մուհամեդ Նաշիդը։ Ամերիկյան Նյու Յորք Թայմսը Գենսերին անվանում է կորզիչ, որը կարողացել է հասնել ավելի քան 340 քաղբանտարկյալների ազատ արձակմանը աշխարհի 20 երկրներում։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում Գենսերը մի քանի անգամ պնդել է Արցախի վրա։ Ադրբեջանական հարձակումից ու հայաթափումից հետո գերեվարված Ռուբեն Վարդանյանը, որին Ալիևի վարչակազմը մեղադրում է ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորման մեջ, քաղբանտարկյալ է։ Լրագրողի ճշտող հարցին, ինչու է Վարդանյանին քաղբանտարկյալ համարում, Գենսերը պատասխանել է, իր պաշտպանյալը բացեի բաց քննադատել է Իլհամ Ալիևին ընդդիմացել նրա քաղաքականությանը։
The charges against Mr. Vardanyan are ridiculous.
Մեկ օրինակ բերեմ, թե որքան ծիծաղելի են պարոն Վարդանյանի դեմ առաջադրված մեղադրանքները։ Նա համահիմնադիրն է Ավրորա մարդասիրական կազմակերպության, որը մարդասիրական մրցանակ է շնորում աշխարհն ավելի լավը դարձնող անձանց կամ կազմակերպություններին, բայց սա ներկայացրել են Ռուբեն Վարդանյանի դեմ որպես ապացույց առ այն, որ նա Լեռնային Ղարաբաղում ֆինանսավորել է ապօրինի ահաբեկչական գործունեություն, ֆինանսավորել զինված խմբավորումների։
Presented against Ruben Vardanyan of him financing illegal, you know, terrorist activities in Nagorno-Karabakh and financing our group.
Ադրբեջանցի լրագրողի դիտարկմանը, որ Լեռնային Ղարաբաղը, որտեղ պաշտոնն է զբաղեցրել Վարդանյանը, Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք է, ամերիկացի իրավապաշտպանն արձագանքել է, Վարդանյանը պետական պաշտոն է ստանձնել այդ տարածքում բնակվող ժողովրդի կողմից ընտրված պաշտոնյաների որոշմամբ, իսկ տարածքի պատկանելիությունը Բաքվին թույլ չի տալիս անել այն, ինչ ուզում է։
Displaced 120,000 people across an international border.
Եվ երբ 120,000 մարդու տեղահանում ես միջազգային սահմաններից, դե որովհետև դա ձեր տարածքն է եւ կարող եք անել ինչ ուզում եք, եւ որ դուք ինքնիշխան պետություն եք եւ երկիր եք կառավարում, չի նշանակում, որ կարող եք զանգվածային վայրագություններ անել բացարձակ անպատժելիությամբ եւ մտածել, որ այդ ամենը նորմալ է։
Because this is our territory.
Ռուբեն Վարդանյանը մեկն է Ադրբեջանում պահվող 23 հայ գերիներից, նրանց թվում են նաև Արցախի մյուս առաջնորդները, որոնց ևս ծանրագույն մեղադրանքներ են ներկայացվել։ Գենսերը շեշտում են, նրանց արդար դատավարության իրավունքը խախտված է, ավելի քան 1 տարի է նախնական կալանքի տակ են զրկված պատշաճ պաշտպանությունից։ Արդյոք պաշտոնական Երևանը որևէ քայլ ձեռնարկել է Վարդանյանին ազատ արձակելու համար։ Գենսերը հորդորել է հարցն ուղղել Հայաստանի իշխանություններին, շեշտելով, որ ինքը չի աշխատում այդ երկրի կառավարության համար։ Ադրբեջանի նկատմամբ միջազգային հնարավոր ճնշման մասին հարցին ամերիկացի փաստաբանը պատասխանել է, թե կան տեսանելի եւ ոչ տեսանելի գործընթացներ։
Դուք
կարծում եք, թե ես հրաշալի երկխոսություն ունեմ Ադրբեջանի հետ եւ նրանք ինձ պատմում են, որ ճնշում են զգում, ծիծաղելի է։
Երեք Հայաստանն ու Ֆրանսիան 2025 թվականին պաշտպանական համագործակցության ծրագիրն են ստորագրել, թե ինչ է դա ենթադրում, շատ մանրամասներ չկան, սակայն ռազմական փորձագետը կարծում է, նաև զինված ուժերում բարեփոխումների վերաբերյալ են կողմերը պայմանավորվել։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Երևանն ու Փարիզը պաշտպանական ոլորտում համագործակցության զարգացման ավելի բարձր նշաձող են սահմանել։ Երեկ Երևանում կայացած ռազմավարական խորհրդակցություններից հետո հաղորդեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, առանց հստակեցնելու սակայն, թե խոսքն ինչի մասին է։ Ռազմական կառույցը միայն հայտնում է, որ Երևանն ու Փարիզը ստորագրել են պաշտպանական համագործակցության 2025 թվականի ծրագիրը։ Փաստաթղթի վերաբերյալ ևս հրապարակային մանրամասներ չկան, միայն պաշտոնական կարճ տեղեկ հասարակություն է։
Խորհրդակցությունների արդյունքում ստորագրվել է Հայաստան-Ֆրանսիա պաշտպանական համագործակցության 2025 թվականի ծրագիրը, որն ընդգրկում է մի քանի տասնյակ միջոցառումներ զինված ուժերի կենսագործունեության գրեթե բոլոր ոլորտներում։
Պաշտպանության նախարարությունը շեշտում է, նախարարությունում երեկվա խորհրդակցությունների ընթացքում ֆրանսիական պատվիրակությունն ու հայկական կողմը կարևորել են համագործակցությունը պաշտպանական պլանավորման, ռազմական կրթության ու վարժանքների, խորհրդատվական աջակցության, տարբեր զորատեսակների պատրաստության, ռազմատեխնիկական և այլ ուղղություններով։ Մանրամասները ճշտելու համար դիմել ենք նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը, պատասխան առայժմ չունենք։ Նախորդ տարի Երևանն ու Փարիզը ստորագրեցին ռազմական մատակարարումների պայմանագիր։ Հաղորդվեց, որ Ֆրանսիան Երևանին կմատակարարի 3 GM-200 ռադարներ, Mistral հրթիռներ։ Ֆրանսիական կողմը հայտնել էր, որ Հայաստանին կօգնի նաև զինված ուժերի բարեփոխումների հարցում։
Ինձ թվում է բավականին աշխատանքային փաստաթղթի մասին է խոսքը գնում, այն իմաստով, որ ամեն տարի էլ նմանատիպ պայմանագիր պետք է ստորագրվի։
Ապրի Արմենիա վելուցական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանը չի բացառում, 3 ստորագրված համագործակցության 2025 թվականի ծրագրում հնարավոր է կողմերը մատնանշած լինեն հենց զինված ուժերում բարեփոխումների քայլերը։
Մենք տեսնում ենք, որ թեման շարունակում է եւ համագործակցության եւ զարգանումը, եւ կոնկրետ այս 2020 թվի հետ կապված փաստաթղթում կարող է լինեն օրինակեման կոնկրետ ինչ գործողություններ Ֆրանսիան պետք է անի այդ բարեփոխումների հետ կապված, ինչ հարցերում աջակցի, բայց կոնկրետ դետալները արդեն գաղտնի են։
Բանակի բարեփոխումներին Ֆրանսիայի մասնակցության թեմային անդրադարձ է եղել նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի ու Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյայի Ալեքսանդր Էսկորսիայի գլխավորած պատվիրակության հանդիպման ընթացքում։
Քննարկվել են Հայաստանի զինված ուժերի կերպափոխման գործընթացի առաջնահերթությունները եւ այդ շրջանակում Ֆրանսիայի հետ համագործակցության ընթացքը։ Գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասարյանը գոհունակություն է հայտնել համագործակցության ներկայիս մակարդակի և հույս հայտնել, որ այն կշարունակի զարգանալ։
Ռազմական ոլորտում 2023-ին սկսված գործակցության արդյունքով Ֆրանսիան Հայաստանին նաև 24 բաստիոն զրահամեքենա է տրամադրել։ Դեռևս չի հաղորդվում, արդյոք Փարիզը Երևանին փոխանցել է 3 GM-200 ռադարներն ու Mistral հրթիռները։ Ռազմական փորձագետը կարծում է, որ 2025-ին Հայաստանը կշարունակի սպառազինության ձեռքբերումը։ Հարց է միայն, ինչ տեսակի ու քանակի։
Գոնե այն պատճառով, որ կան պայմանագրեր երկրաժամկետ ստորագրված, ոնց էլ լինի շարունակվելու, հա, ու 25-ից էլ հետո է շարունակվելու, կոնկրետ նոր գնումների պահով, ասում եմ, ստեղ մենք մենակ կարող ենք ինչ-որ գուշակել, բայց դա իմաստ չունի, ինձ թվում է հնարավորություն տենց կա և ինձ թվում է, որ կլինեն
Երևանում ամիսներ առաջ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հայտարարել էր, որ Փարիզը շարունակելու է պաշտպանության բնագավառում Հայաստանի աջակցությունը։ 2022 թվականի վերջից Ֆրանսիան ու Հնդկաստանը դարձել են Հայաստանի հիմնական գործընկերները։ Զինված ուժերի բարեփոխման, ռազմական կրթության ու մարտական պատրաստության ոլորտում Երևանը գործակցում է Վաշինգտոնի ու Աթենքի հետ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվի հետ բանակցվող խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերից մեկը Եվրամիության դիտորդներին հայ-ադրբեջանական սահմանից հանելն է։ Ինչպես է սրան վերաբերվում Եվրոպամետ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Չհամաձայնեցված մի դետալի մասին, Բաքուն ուզում է, որ Երևանը դուրս բերի Եվրոպական Միության դիտորդներին, ընդունելի է վարչապետի առաջարկը, որտեղ սահմանագծումն ավարտվել է, թող այնտեղից հետ քաշվեն դիտորդները։
Ես կարծում եմ, որ վարչապետը այդ առաջարկը արել է հակ արգումենտ վերելու առումով, այսինքն վարչապետը համոզված է, որ Ադրբեջանը հակված չի սահմանազատման գործընթացը շարունակել, որտեղ եթե հաջորդ սահմանազատումը գան, ասենք, Վարդենիս, Ադրբեջանը պիտի հետ քաշվի, գան Ջերմուկ, Ադրբեջանը պիտի հետ քաշվի, գնաս Յունիկ, Ադրբեջանը պիտի իր դիրքերից հետ քաշվի, իսկ Ադրբեջանը այսօրվա իր քարոշության պայմաններում առավել եւս պատրաստ չի հետ քաշվելու, բայց չի ուզում հետ քաշվել։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, շատ լավ, ուզում ես հանենք, գնա Ջերմուկում զորքերդ հետ քաշի եւ այլևս ջերմ ու կում մշտադիտարկում չեն անի։ Այդ դիտորդները կլինեն, բայց մշտադիտարկում չեն անի։
Փոխանցում սահմանասյուները կտրվեն։
Այո, այսինքն փորձում է Ադրբեջանին մղել սահմանազատման գործընթացի։ Որպես դիվանագիտական պատասխան, կհամարեմ, որ նորմալ պատասխան է, բայց կարծում եմ, որ վարչապետն էլ է համոզված, որ Ալիևը չի գնալու այդ քայլին և սահմանազատման գործընթացը չի շարունակելու, և կարծում եմ նաև դրա համար է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը փաստաթղթով դիմել է Եվրոմիությանը, Եվրոմիության դիտորդների ժամկետը երկարաձգելու և թվականակն ավելացնելու առումով։ Սա գոյություն ունեցող փաստ է, մնացածը արդեն հռետորաբանություն է կամ բանակցային տակտիկա է, որը օգտագործում է թե Հայաստանի վարչապետը, թե Ադրբեջանի նախագահը։
Եվրաքվեի ստորագրությունները արդեն հաստատել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, և հիմա նախագիծը գալու է խորհրդարան, բայց այնտեղ հանրաքվեի մասին խոսք չկա, ես մեջբերեմ, ասվում է, որ Հայաստանը արտահայտելով ժողովրդի կամքը, խնդիր դնելով Հայաստանը դարձնել անվտանգապահով զարգացած բարեկեցիկ երկիր, հրճակում է Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցելու գործընթացի մեկնարկը, և այսքանը միայն։
Այո, և դա ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում մենք ասել ենք, որովհետև տեսեք, եթե մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները անցկացնեն հանրաքվե, դա միանշանակ մերժվում էր։ Ու մերժվում էր սահմանադրությամբ, որտեղ մեր սահմանադրության մեջ կետ կա, որ եթե առաջարկվող հանրաքվեն նույնիսկ ստորագրություններով կարող է վտանգել Հայաստանի տվյալ պահի անվտանգությունը, սահմանադրական դատանով իրենք կարող են մերժել։ Այսինքն պետք չի սկսել որևէ գործընթաց, որը հենց օրինական օրենքով գոյություն ունեցող հնարավորություններով կարող են մերժել։ Եվ մեր խնդիրը բացարձակ դա էլ չէր։ Հիմնական խնդիրը, ինչ մենք դրել ենք, որ Հայաստանը իրավական փաստաթղթով հաստատի, որ իր ուղենիշը Եվրոպական Միության անդամ դառնալն է։ Այսինքն այս փաստաթղթով ազգային ժողովը, եթե կողմ է քվեարկումով ավերացնում է, ինչը վարչապետն ասաց, որ զարմանալի կլինի, եթե քաղաքացիական պայմանագիր կողմ չստորագրի, որտեղ այդ խակասություններ կառաջանան, ու դա լավատեսության հիմք է տալիս, չնայած իրենց մոտ քննարկում չի եղել։ Ու ես այդքան էլ վստահ չեմ դեռես մինչև այս պահը, որ իրենք կարող են կողմ քվեարկել։ Բայց եթե քվեարկում ու հաստատում են, դա ես իսկապես շատ մեծ ձեռբերում եմ համարում։
Պարոն Սարգսյան, դա պարտավորություն ենթադրում է, կողմ քվեարկելուց հետո էլ վարչապետն ասելու է, այնքան կմոտենանք Եվրամիությանը, որքան իրենք կուզեն։
Գիտեք, կողմ քվեարկելուց հետո վարչապետը ընդունելու է, որ Հայաստանի վերջնական կետը Եվրամիության անդամ դառնալն է։ Սա իմ համար հաղթանակ է։ Այսինքն Հայաստանն ունի A կետից կոնկրետ B կետ գնալու, ինքը չի կարող C կետ գնալ։ Եվ Ռուսաստանի արձագանքը կարող է տարբեր լինել, ասել այդ դեպքում դուրս եկեք ԵԱՏՄ-ից եւ այլը, եւ կարծում եմ Հայաստանի իշխանության զգոշավորությունը նաեւ այս դաշտում էր։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս հաճախ է հրապարակումներ անում սոցցանցերում, և վերջին հրապարակումներից մեկը ապօրինի գույքը վերադարձնելու արդեն տարիներ հնչող խոստման թարմացումներ։ Իրավապաշտպանը, սակայն, այս խոստման մեջ նախընտրական երանգներ է նկատում և կասկածում, որ գործը կհասնի իրապես խոշոր դեպքերին։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Վարչապետ Փաշինյանը կրկին անդրադարձել է իրեն ուղված բողոքներին, որ վերաբերում են արդարադատություն իրականացնող կառույցներին։ Այս անգամ կենտրոնացել է իր կառավարության օրոք ներդրած ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վրա։
Եվ ինչ որ ասել ենք, անելու ենք։ Այդ թվում ապօրինի գույքի բռնագանձման մեխանիզմով։
Այս ռիլին հաջորդեց նաև Փաշինյանի գրառումը։
Ապօրինի կերպով ձեռք բերած գույքի վերադարձը ոչ թե իրադարձություն է, այլ գործընթաց։ Այդ գործընթացը սկսված է ու գնալու է մինչև վերջ։ Առաջիկայում հատիկ առ հատիկ հեշթեգով կներկայացնեմ արդեն իսկ պետությանը վերադարձված գույքերի ցանկը, հատիկ առ հատիկ։
Ազդարարել է վարչապետն ու որպես օրինակ բերել Ծաղկաձորի մոտ 25000 քառակուսի մետր օտարված հողի վերադարձը պետությանը։
Բոլոր հանրային ելույթները միտված են հասարակությանը կերակրելու որոշակի նյութերով, մասնավորապես նաև նախապատրաստվելու նորադրությունների։ Այդ համատեքստում կարելի է դիտարկել կոռուպցիայի դեմ պայքարի բարձրակոչ ելույթները, ինչպես նաև վերջին ելույթը կապված ապօրինի գույքի վերադարձի վերաբերյալ։
Վարչապետի վերջին ակտիվությունը համացանցում իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը պայմանավորում է 2026 թվականին սպասվող ընտրություններով։ Փաշինյանը ոչ միայն ակտիվ գրառումներ է անում, տեսանյութեր հրապարակում, այլև ժամանակ գտնում պատասխանելու իր գրառումները մեկնաբանողներին։ Քաղաքացիներից մեկի դիտարկմանը, թե սկսեք ձեզանից, Փաշինյանը հարցնում է.
Իմ ո՞ր գույքը կամ ունեցվածքը վերադարձնեմ պետությանը։ Ինչ նկատի ունեք։
Հարցնում է մյուսին, որ կասկածի տակ է դնում նրա խոստումն ու այս ամենը համարում քարոշչական հնարք։ Ինչու մինչև հիմա իշխող ուժը չի կատարել իր կարևոր խոստումներից մեկը Հայաստանի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, այդ թվում նախկին նախագահներից տարիներ անց որևէ միավոր գույք չի բռնագանձվել։ Կոռուպցիայի դեմ Փաշինյանի հայտարարած պայքարին հետևող իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը կասկածում է, որ այդ խոստումը կկատարվի։
Նախ կարծում եմ բավականաչափ ժամանակ է տրվել, որպեսզի այն ապօրինությունները, որոնք կարող էին բացահայտվել, քողարկվեն։ Մյուս կողմից կարծում եմ նաև որոշակի պայմանավորվածություններ կան ձեռք չտալու այն անձանց, ովքեր խաղաղ փոխանցել են նաև իշխանությունը։
Ներկա ու նախկին պաշտոնյաների ունեցվածքի օրինականություն ուսումնասիրող դատախազությունը պարբերաբար թվեր է հրապարակում։ Վերջին վիճակագրության համաձայն 2023-ից մինչև օրս կայացված 11 վճիռներով պետությանն է վերադարձվել շուրջ $17 միլիոն. Դատարաններն այժմ քննում են ավելի քան 110 հայցեր։ Գլխավոր դատախազության այս վարչությունը համակարգող արդեն նախկին դատախազ այժմ արդարադատության նախարար Սրբույի Գալյանը օրերս Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի կողմից կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ ճանաչվեց։ Իսկ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը դեռ ամիսներ առաջ ԱՊՀ դատախազների այդ հանդիպմանը հպարտացել էր իրենց ցուցանիշներով։
Այս թվերը հստակ ցույց են տալիս, որ դատախազության պետական շահերի պաշտպանության և ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման լիազորությունները արդյունավետ մեխանիզմ են կոռուպցիոն հանցագործությունների հետևանքով պետության համար բացասական հետևանքները չեզոքացնելու համար։
Իրավապաշտպան Հովանիսյանը, սակայն, ընդգծում է, դատախազությունը պետք է տարանջատեր, առանձնացներ բարձրաստիճաններին, սկզբում քններ նրանց գործերը, հրապարակվող վճիռներում հնչեղանուներ չկան։
Ինչպես ասում են մեծ շնագայլերը, այն ամենայնիվ դուրս են մնում այս գործընթացից, որ բոլոր գործերը, որոնք այս պահին գտնվում են, թե դատախազության դիտակետում, թե հակակոռուպցիոն դատարանների, դրանք ավելի մանր պաշտոնյաների վերաբերյալ են, և ես մի քանի այդպիսի գործեր տեսա, որոնք շրջանառվում էին, դա ասենք օրինակ վարչության պետի օգնական, խորհրդական, չգիտեմ, երկրորդային, երրորդային պաշտոնյաների մասին է խոսքը։
Պաշտոնյաների թալանածը հետ բերելու խոստումով ընդունված օրենքը բարձր դատարանում 2022 թվականի սկզբից վիճարկում են ընդդիմադիր պատգամավորները, պնդում են, այն հակասահմանադրական է, բայց քննությունը 2 տարի է կասեցված է։ Բարձր դատարանի պատասխանը սա է, թեև քննությունը կասեցված է, բայց սարեցված չէ, ամեն օր աշխատանքներ են կատարում և ողջ նյութերին ծանոթանալուց հետո կվերսկսեն քննությունը, թե երբ կոնկրետ ժամկետ չեն նշում։ Կատեսակետ, որ եթե սահմանադրական դատարանն օրենքը հակասահմանադրական ճանաչեց, ապա պետությանն անցած գույք Քերը պետք է վերադարձվեն արդեն նախկին տերերին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու և Տավուշի մարզերում այս տարվա մայիսին տեղի ունեցած ջրհեղեղը հարյուրավոր մարդկանց զրկեց ունեցվածքից, բիզնեսից կամ աշխատատեղից, բայց մեծ էին վնասները հատկապես ենթակառուցվածքների վրա, պլյուս 6-ին բազմաթիվ ավտոճանապարհներ և կամուրջներ։ Աղետից 7 ամիս անց դեռ վերականգնվել են միայն ժամանակավոր ենթակառուցվածքների տեսքով, և դրանք հիմնականն դարձնելու համար մեծ գումարներ են պետք։ Կառավարությունը միջազգային կառույցների հետ հաշվարկել է, որ ավելի քան $100 միլիոն է պետք այդ բոլոր վնասները վերականգնելու համար։ Արդյոք կան այդ միջոցները, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Լոռու և Տավուշի մարզերում գարնանը տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքների վերացման փլուզումները վերականգնելու համար ավելի քան $110 միլիոն պետք կգա։ Սրանք կառավարության, ՄԱԿ-ի ու Եվրամիության համատեղ հաշվարկներն են աղետից տուժած 9 համայնքներում։ Կարիքները գնահատվել են առաջարկությունների փաթեթե մշակվել, եղածն արդեն թղթի վրա է ու վերականգնման համար միջոցներ են փնտրում, ասում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի աղետների ռիսկերի կառավարման ծրագրերի համակարգող Արմեն Չիլինգարյան։
Երբ որ դու ունես գնահատման ամփոփ տարբերակը և առաջարկությունների փաթեթը, որոշակի ժամանակահատված է պահանջվում այդ առաջարկությունները դարձնել գումար։ Մենք հիմա պետք է որոշակի աշխատանքներ տանենք դոնորների հետ, որպեսզի բացատրենք, հիմնավորենք, ասենք սա կարիքը կա եւ փորձենք այդ առաջնահերթությունները լուծենք։
Ծախսի որքան մասը կառավարությունն ի վիճակի կլինի փակել, որքան մասի դեպքում հնարավոր կլինի միջազգային կառույցներին կամ այլ պետություններին համոզել ներդրումներ անել Հայաստանի հյուսային մարզերում, դեռ պարզ չէ։ Աղետին հաջորդող օրերին բազմաթիվ երկրների դեսպաններ ու միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ այցելեցին աղետի գոտի։ Հայաստանը հույս ուներ, որ աջակցողներ կլինեն, առայժմ միայն Ճապոնիայի կառավարությունն է արձագանքել Տաշիրում Մայր Ջրանցքի Բաշխիչ կետում վերականգնման աշխատանքների համար գրանտային միջոցներով կաջակցեն, բայց ՄԱԿ-ի աղետների ռիսկերի կառավարման մասնագետ Արմեն Չլինգարյանն ասում է, հույս ունեն, որ եկող տարվա սկզբին հնարավոր կլինի նոր ռեսուրսներ գտնել։
Հիմա կառավարության հետ մենք սերտորեն պետք է աշխատենք հետևյալ ուղղությամբ։ Հասկանանք, կառավարությունը որքան ծախսավերցնում այդ բյուջեի վրա եւ որքան մասը չի կարողանում փակել, որտեղ կառավարությունը չի կարողանալու ամբողջական այդ ծավալը փակի, կարծում եմ։ Այսինքն այստեղ պետք է լինելու լրացուցիչ ներդրումներ։
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի օրերս հրապարակված զեկույցում նշված է, որ մայիսին Դեպետ եւ Աստև գետերում տեղի ունեցած ջրհեղեղը Հայաստանում ամենաավերիչն էր անցած 65 տարիների ընթացքում։ Դրա հետևանքով 9 խոշորացված համայնք ու ավելի քան 40,000 մարդ տուժեց, մոտ 2,500 մարդ տարհանվեց, 4 մարդ զոհվեց։ Ամենաշատը տուժել էր Ալավերդին, վնասի մեծ մասը բաժին հասավ տրանսպորտի ոլորտին, ավերվեցին կամ մասամբ վնասվեցին 11 մեծ ու փոքր ավտոմոբիլային ու եւս 20 հետիոտնային կամուրջներ, մայրուղիների մոտ 20 կիլոմետր բազմաթիվ հատվածներ։ Դեռևս բոլոր վնասված ենթակառուցվածքները ժամանակավոր են վերականգնվել։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից ազատությանն ասացին, հիմնական շինությունների հետ կապված դեռ ռիսկերի գնահատում է արվում։ Շինարարություն սկսելու համար դեռ վաղ է։ Ինչու աղետից 7 ամիս անց դեռ վերականգնված կամուրջները ժամանակավոր են ջրհեղեղից հետո Ալավերդիում իրավիճակն ուսումնասիրած համայնքային համախմբման և աջակցման կենտրոնի ղեկավար Օլեգ Դուլգարյանն օրերս կազմակերպած քննարկման ընթացքում հարցեր բարձրացրել։ Արդյոք դրանք ռիսկային չեն հետագա օգտագործման համար։
Հատկապես եթե մենք տեսնենք, որ հատակը փայտյա է, ես ուզում եմ պատկերացնել, եթե ձյուն եկավ, մեքենան որքանով է անվտանգ անցնելու այդ կամուրջով փայտի վրա, իմ կարծիքով կողքերքը ինձ ռեյք է քաղ, կարելի ասել խփած, եւ մենք ժամանակ առ ժամանակ տեսնում ենք, որ այդ ռեյքերքը, այսպես ասած կողքերքը, իրենք ընկած են ու նորից գալիս են վերականգնում են, էլի։
Նախարարությունից ասում են, մետաղական կոնստրուկցիաներով կառուցվածները ձմռանը խնդիր չեն ունենա, փայտի դեպքում կոնկրետ պատասխան ստանալ չհաջողվեց։ Հետաղետային կարիքների գնահատումը համակարգած Արմեն Չլինգարյանը համոզված է, շտապողականությունն այս դեպքում մեր օգտին չի լինի, նախ պետք է գնահատել բոլոր ռիսկերը, եթե անգամ դա ժամանակի հաշվին է, ասում է մասնագետը։
Եթե մենք հավուր պատշաճի չգնահատենք հնարավոր ռիսկերը, որոնք կարող են հետագայում առաջանալ եւ որոնք կարող են հետագայում վտանգել այն բոլոր ներդրումները, որը որ մենք անելու ենք բոլոր առումներով վերականգնման գործընթացն իրականացնելիս, մենք տանուլ ենք տալու, որովհետեւ ավելորդ շտապողականությունը բերելու է ռիսկերի սխալ մոդելավորման կամ անտեսման, եւ մենք հայտնվելու ենք նույն իրավիճակում կամ ավելի վատ իրավիճակում։
Ջրհեղեղից մեծապես տուժել է նաև գյուղատնտեսության ոլորտը, հեղեղվել էր 160 հեկտար հողատարածք, շարքից դուրս էին եկել ոռոգման ցանցեր, պոմպակայաններ, էական վնաս է կրել 149 բիզնես ու 2100 կորցված աշխատանք է գրանցվել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Առողջապահության միջազգային կազմակերպությունը ժամանակ առ ժամանակ մի քանի տասնյակ երկրներում հետազոտություն է անցկացնում, թե ինչ սնունդ են օգտագործում դեռահասները եւ որքան է սննդի մեջ քաղցրի չափաբաժինը։ Ավելի քան 50 երկրների շարքում Հայաստանի դեռահասները առաջին հորիզոնականներում են քաղցրի օգտագործման ցուցանիշներով։ Սա բավական մտահոգիչ պատկեր է, մանրամասները Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանում դեռահասները 5 տասնյակ եվրոպական ու հետխորհրդային երկրների շարքում քաղցրավնիքի սպառման հարցում առաջին հորիզոնականում են, փաստում է Համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության ու Արաբկիր բժշկական համալիրի համատեղ հետազոտությունը։
Մենք ունենք մի քանի տվյալ, որոնք որ առնվազն անհանգստացնող են եւ ուշադրություն են պահանջում մարմիններից, այսպես ասած, օրինակ ամենօր
քաղցրավենիքի ներառյալ շոկոլադի օգտագործումը։
Հետազոտությունն առայժմ հրապարակված չէ։ Մինչ այդ դեռահասային առողջության ծրագրերի համակարգող Մարինա Մելքումովան կիսվել է տվյալներով ազատության խնդրանքով։ Հարցմանը մասնակցած մի քանի 1011, 13 ու 15 տարեկան դեռահասների մեծ մասն ասել է, որ քաղցրավենիք ուտում է ամեն օր։
Օրինակ 11 տարեկանների աղջիկների 47%-ը, 13 տարեկան օրինակ տղաների 49% և 15 տարեկան աղջիկների 64%, տղաների 56% ամեն օր օգտագործում են քաղցրավենիք։ Մեզնից հետո գնում է օրինակ Տաջիկստանը և Բուլղարիան և Ալբանիան։
Ընդ որում շաքարի ամենօրյա սպառումը չի սահմանափակվում քաղցրավենիքով։ Դեռահասները խմում են գազավորված, սրճային քաղցրըմպելիքներ, անգամ էներգետիկներ, որոնք բժիշկներն անվանում են դատար կալորիաներ։ Դրանք կապ չունեն առողջանդակարգի հետ։ Ավելին չարաշահումն էլ առաջացնում է առողջական ռիսկեր։
Դե տեսեք, նույնը վերաբերվում է քաղցր գազավորված ըմպելիքների, որտեղ հարցը հենց այդպես էլ հնչել է՝ քաղցր գազավորված ըմպելիքների օգտագործում։ Նոստեղ իհարկե լավ է, որ մենք առաջի տեղում չենք, բայց այսպես ասեմ, առաջի տասնյակի մեջ ենք, նույնիսկ որոշ դեպքերում առաջի հանգյակի մեջ ենք։
Ընդ որում մեկ այլ հետազոտության համաձայն էլ Հայաստանում և փոքրիկները, և դեռահասները ունեն ավելորդ քաշի խնդիրներ։ Հենց այս պատճառով էլ երեխաների առողջության մասնագետները տագնապած են։ Բժիշկ սննդապան Լիդիա Այվազյանն աշխատում է ավելորդ քաշով բազմաթիվ երեխաների հետ։ Ինքն էլ փորձում է հասկանալ, ինչու է քաղցրավենիքի չարաշահումը մեծ խնդիր դարձել, հատկապես Հայաստանում։
Մեզ մոտ մինչև հիմա քաղցրը համարվում նվեր, պարքև, նվեր, մի հատ նենց բան, որը հասանելի չի և մենք կարանք չպտեմ ամենակարևոր մեր ընտանիքի, ամենակարևոր անդամներին տանք ու պետք է տանք, բա երեխան առանց կոնֆետ ոնց կմնա տարբերակով, և տալիս ենք կարծես թե մեր ընտանիքի համար ամենակարևոր երեխային, ինքը պարտադիր թե չէ, նաև չեք տեսել, որ սերը արտահայտելու համար մեր մեծ ծնողները երեխաներին տալիս են հենց կոնֆետներ, հա, ոնց որ կարծես թե սեր արտահայտեն, դա նաև մնացել է ավելի սուղ մթերքներ լինելու ժամանակներից, երբ որ շոկոլադները այդքան հասանելի չէին։
Շաքարի չարաշահման պատճառով երեխաներն ավելի պակաս են սպառում առողջ ծնունդ, նկատում է բժիշկը, որն էլ իր հերթին հետագայում կարող է առողջական խնդիրներ առաջացնել։ Սննդաբանի կարծիքով ծնողներն ու երեխայի առողջության պատասխանատուները պետք է իրենք իրենց հարցնեն, ինչ մթերքներից է դեռահասը ստանում իր համար անհրաժեշտ օրական կալորիաները։
Եթե կալորիականության 50%-ը, նույնիսկ 50%-ը հավաքում է քաղցրից, դա շատ վատ է երեխայի և գլխուղեղի համար, որովհետև սննդարար նյութերը, որով որ պիտի աշխատել գլխուղեղը, դա միայն գլուկոզան չէր, դրանք սպիտակուցներն էին, դրանք լավ ճարպաթթուներն էին, դրանք վիտամիններն էին, որոնք որ ոչ մեկ, սրանցից ոչ մեկ իրանք չստացան շաքար ուտելուց։
Որքան էլ երեխաների առողջ ծննդակարգին հետևելը ծնողների պարտականությունն է, անելիքներ ունեն նաև պետական ինստիտուտները, կարծում են մասնագետները։ Օրինակ դպրոցներում ու մանկապարտեզներում հստակ կարգավորումներ պետք է լինեն, թե ինչ կարելի է և ինչ չի կարելի վաճառել դպրոցի ներսում ու շրջակայքում, ինչ սնունդ չի կարելի երեխաներին առաջարկել պետական մանկապարտեզներում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին տեսնենք, ինչ է կատարվում Վրաստանում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն է իր նախաձեռնությամբ զանգահարել Վրաստանի իշխող կուսակցության հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլին։ Նշեցնեմ, որ իշխող կուսակցությունը հայտարարել էր Եվրամիության հետ բանակցությունները մինչև 2028 թվականը կասեցնելու մասին, ինչը հանգեցրել էր զանգվածային բողոքի ցույցերի և ոստիկանության հետ բախումների Վրաստանում, պատմում է Սասուն Խաչատրյանը։
Ֆրանսիայի նախագահն ու Վրաստանի իշխող կուսակցության հիմնադիրն այսօր շուրջ 1 ժամ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ըստ վրացական երազանքի հեռախոսազրույցը կայացել է Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ։ Վրացական երազանքի հաղորդագրության համաձայն Մակրոնն ափսոսանք է հայտնել Վրաստանում ստեղծված իրավիճակի համար ու ցանկություն հայտնել նպաստելու դրալից քաթափմանը։ Սրուցակիցները պայմանավորվել են առաջիկա օրերին կրկին խոսել գնահատելու ձեռքբերված առաջընթացը։ Ավելի ուշ Ելիսեյան պալատը հաստատեց, որ զրույցը կայացել է Մակրոնի նախաձեռնությամբ, որը դատապարտել է քաղաքացիական ընտրության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների ահաբեկումները, խաղաղ ցուցարարների եւ լրագրողների նկատմամբ ուժայինների բռնի գործողությունները։ Հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասվում է.
Նա պահանջել է ազատ արձակել կամայականորեն ձերբակալված բոլոր անձանց ու հարգել խոսքի ու հավաքների ազատությունը։ Նա կրկին ափսոսանք է հայտնել, որ Վրաստանը շեղվել է իր եվրոպական ուղուց եւ հիշեցրել իր համոզմունքը, որ Եվրոպական միության եւ Վրաստանի հարաբերությունները անխուսափելիորեն կախված կլինեն ընդունված կամ կայացվելիք որոշումներից։
Ֆրանսիայի նախագահը նաև կոչ է արել ներառական երկխոսություն սկսել բոլոր քաղաքական ուժերի եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, հարգել վրաց ժողովրդի եվրոպական եւ ժողովրդավարական ձգտումները։ Ավելի ուշ վրացական երազանքը Facebook-յան էջում եւս մեկ հաղորդագրություն է հրապարակել, որը հաստատել է տեղեկությունը, որ Ֆրանսիայի նախագահը հեռախոսազրույցի ժամանակ բարձրացրել է ձերբակալվածներին ազատ արձակելու հարցը։ Հատված այդ հաղորդագրությունից։
Կուսակցության հարգարժան նախագահը Ֆրանսիայի նախագահին բացատրել է, որ ձերբակալվածների մեծ մասը գտնվում են վարչական կալանքի տակ, և նրանք բոլորը մոտ ապագայում ազատ կարձակվեն։ Քրեական մեղադրանքներով կալանավորվածների վերաբերյալ Մակրոնին բացատրվել է, որ Վրաստանը իրավական պետություն է, և բոլոր հանցագործները պատասխանատվության են ենթարկվում իրենց կատարած հանցագործությունների համար, օրենքի պահանջների և ապացույցների ավելի բարձր չափանիշներին համապատասխան։
Ըստ հաղորդագրության, կուսակցության առաջնորդը Ֆրանսիայի նախագահին նաև բացատրել է, որ ոստիկանությունը ցուցարարների կողմից լայնածավալ բռնությունների դեմ գործել է եվրոպականից ավելի բարձր չափանիշներով։ Վրաստանում բողոքի ակցիաներն սկսվեցին մոտ 2 շաբաթ առաջ, երբ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարեց, որ Թբիլիսին մինչև 2028 թվականը կասեցնում է Եվրամիության հետ բանակցությունները։ Ակցիաներն ուղեկցվում էին ուժայինների հետ բախումներով, ոստիկանները հատուկ միջոցներ ու բիրտ ուժ էին կիրառում ցուցարարների նկատմամբ։ Այս ընթացքում ավելի քան 250 ցուցարար է ձերբակալվել։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքեջում, հաջողություն։